Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փաշինյանի կառավարության անդամները շարունակում են պնդել Ստոկհոլմի արբիտրաժի հեցի վերաբերյալ որոշումը չի կատարվելու։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն դադարեցրեց գործունեությունն Ադրբեջանի տարածքում, ինչպես են արտաքին աշխարհի հետ կապ պահպանելու Բաքվի բանտում պահվող հայ գերիները։ Երեք ամիրյան փողոցում տեղի ունեցած պայթյունը կրկին հրատապ է դարձնում գազով աշխատող ավտոմեքենաների տեղ սպասարկման հարցը։ Սպիտակ տանը ծանր են տանում Պեկինում կայացած զորահանդեսը և դրա անոտար երկրի առաջնորդների ներկայությունը։ Դոնալդ Թրամփը համոզված է, ռուսները, չինացիներն ու հյուսիս կորեացիները դավեր են նյութում Միացյալ Նահանգների դեմ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ռուսաստանում սպասում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատասխան այցին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, հիշեցնելով, որ Թրամփին Ռուսաստան է հրավիրել նախագահ Պուտինը Ալյասկայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակի առթիվ Պեկինում անցկացված ռազմական շքերթին անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստանին, Ռուսաստանին, Հյուսիսային Կորեային մեղադրել Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրություն կազմակերպելու մեջ Կրեմլը հերքել է Թրամփի պնդումները։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ առաջնորդները որևէ դավադրություն չեն կազմակերպել։ Այդ ռազմական շքերթին Պեկինում հետևել են մի շարք պետությունների ղեկավարներ, հիշեցնենք, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը։ Ռուսական ուժերի գիշերն իրականացրած հերթական զանգվածային հարձակումը Ուկրաինայի նախագահը որակել է անպատժելիության ցուցադրություն։ Զելենսկին հայտարարել է, որ անցած գիշեր ռուսական ուժերը ավելի քան 500 դրոն և հրթիռեն արձակել Ուկրաինայի տարածքների ուղղությամբ, տեղեկացնելով ավերածությունների մասին։ Զելենսկին պնդել է, որ դրանք պետք է արձագանքի արժանանան աշխարհի կողմից։ Մոսկվան էլ հաղորդում է, որ Ուկրաինայից արձակված 100-ից ավելի դրոններ է խոցել ռուսական բանակի օդուժը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, Ռոստովի մարզում Կուտեյկովո երկաթուղային կայարանի վրա դրոնների գրոհի հետևանքով խաթարվել է կոնտակտային ցանցի աշխատանքը, ձգվել տասնյակ գնացքների մեկնումը։ Կիևն ու Բաքուն պայմանավորվել են քայլեր ձեռնարկել երկողմ ռազմավարական գործընկերությունն ամրապնդելու ուղղությամբ, հայտարարել է Բաքվում Ուկրաինայի դեսպան Յուրի Գուսևը Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո։ Ռուս-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են, որ ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցնում Ուկրաինայում գտնվող ադրբեջանական էներգետիկա ռուսներին։ Անցած ամիս նախագահներ Ալիև և Զելենսկին հեռախոսազրույց են և դատապարտել իրենց բնորոշմամբ այդ նպատակային հարվածները։ Իսրայելի օդուժը դրոններից նռնակներով հարձակում է իրականացրել Լիբանանի հարավում, որտեղ ՄԱԿ-ի խաղապահները աշխատանքներ էին իրականացնում։ Տուժածների մասին չի հաղորդվել, խաղապահ ուժերը տեղի ունեցածը որակել են իրենց անձնակազմի դեմ ամենալուրջ հարձակումներից մեկը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին ամիսների գլխավոր իրավաքաղաքական թեմայի, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության դեմ իշխանական արշավի մասին։ Այն բանից հետո, երբ հունիսի 17-ին հեցի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանն իրաջակցությունը հայտնեց հայրաքելական եկեղեցուն, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց ընկերությունն ազգայնացնելու մտադրության մասին։ Հեցի ժամանակավոր կառավարիչ էլ դարձավ բարձրաստիճան ԿՊԿ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանը։ Հուլիսի 22-ին, սակայն, Պետրոսյանի պաշտոնավարման մեկնարկից հաշված ժամեր անց Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը պարտադիր կատարմանի ենթակա որոշում կայացրեց, պնդելով, որ հեցի նկատմամբ կառավարության գործողությունները օրինական չեն, չնայած դրան, թե Նիկոլ Փաշինյանը և թե նրա ենթականախարարները շարունակում են պնդել արբիտրաժի վճիռը կյանքի չի կոչվելու։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Կառավարությունը չի կատարում հեցի վերաբերյալ միջազգային արբիտրաժի միջանկյալ որոշումը։ Արդարադատության նախարարն այսօր ասում էր, կա հարկադրաբար կատարելու մեխանիզմ, եթե կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցը դիմի հայաստանյան դատարան և հաղթի։
Մենք կիրառել ենք մեր օրենքը, որը գործում է, որևէ պատճառ, առիթ չունենք և չենք կարող իրավական տեսանկյունից ունենալ, որպեսի չգործենք օրենքի շրջանակներում, և միջազգային արբիտրաժը ըստ էության փորձել է պարտադրել չկիրառել այն օրենքը, որը որ գործում է, ինչը մենք չենք կարող անել, որովհետև անելը ուղղակի օրենքը նշանակի, որ որ հակասում է դա հանրային կարգին։ Այս կամ այն ձևակերպումներով դա
ունեցել։
Խոսքը Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտի որոշման մասին է, որով միջազգային արբիտրը Հայաստանից պահանջել է ձեռնպահ մնալ հեծնազգայնացնելու գործընթացի շրջանակներում շաբաթներ առաջ փոփոխված օրենքները կիրառելուց և ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից, չփոխել հեծի կառավարիչներին թույլ չտալ պետության նշանակած ժամանակավոր կառավարչին գործել որպես հեծի գործադիր մարմին։ Բայց նախարարը չի պատկերացնում, դատարանն ինչպես կարող է ասել՝ մի կատարեք ներքին օրենքները։
Հարկադրաբար կատարելը պետք է տեղի ունենա կրկին ներպետական մարմինների կողմից, որովհետև որևէ վերպետական մարմին կամ միջազգային ատյան չի կարող պարտադրել պետությանը կատարել որևէ բան, այն էլ այնպիսի բան, որը պոտենցիալ ունի հակասելու տվյալ երկրի հանրային կարգին։ Քանի որ գործ ունենք օրենքի հետ եւ օրենքի կատարման հետ, ես չեմ պատկերացնում ինչպես կարող է դատարանը ցանկացած այլ մարմին ասել, գիտեք ինչ, մի կատարեք մեր երկրի օրենքների պահանջները։
Մինչ նախարարը արբիտրաժային որոշումը ներպետական օրենսդրությանը հակասող է որակում, հեծի նախկին տնօրեն Դավիթ Ղազինյանը սահմանադրությանն է հղում անում։
Էներգետիկայի մասին օրենք, հանրային ճարտարապետական հանձնաժողովի մասին օրենք, ինքը ասում է մենք դա ենք կատարում, մենք պետություն ենք, բաներ ներքին օրենսդրությունը։ Գիտեք, ես համոզված եմ, որ այդ անձը տեղյակ է, որ միջազգային համաձայնագրերը և պայմանագրերը ավելի վեր են, քան ներպետական օրենսդրությունը, ուղղակի սնանկ են իրենք, ասելու բան չունեն, այդպես պատճառով գնում են անգամ այսպես քաղաքական ինքնասպանության, իրենց պրոֆեսիոնալիզմը, իրենց գիտելիքները զոհում են հանուն պաշտոնի, հանուն ինչ-որ մի անձի քմաճկները կատարելու։
Իսկ արդյոք հեծի սեփականատերերը կդիմեն հայաստանյան դատարան արբիտրաժային որոշման կատարման պահանջով, ասած դեռ որոշում չունեն։
Ինչպես եք պատկերացնում, վարչապետը հայտարարի, որ իմ ասածը, ով որ դեմ է կառավարությունում, պետք է չլինի Ազատի Լիպարի Դրմեյանին, ու ինչ որ մի ներպետական դատարանում ինչ որ մեկը որոշի, որ այս գիտեք, այսպես ճիշտ է։ Իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, բայց որոշում չունենք։ Եվ մեկ էլ ֆիքսենք մի բան, որ այսօր Սրփուհի Գալյանը ճնշում գործադրեց, եթե անգամ դիմենք դատարան, ճնշում գործադրեց դատարանի վրա, ասելով, որ ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է դատարանը կատարման որոշում կայացնելու։
Կառավարությունը ես եմ, Հայաստանի։ Չի կարա որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենա։ Ընդհանրապես կառավարությունում, եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Վարչապետի զայրույթից հետո գործը կորցրած միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի նախկին ղեկավար Լիպարի Դրմեյանն այսօր լրագրող Վահե Մակարյանի հետ զրույցում իր հայտարարությունից չի հրաժարվել։ Նա միակն էր, որի կարծիքով Հայաստանը պետք է կատարի էլեկտրական ցանցերի հարցով արբիտրաժային դատարանի հրատապ որոշումը։
Ես հանդես եմ եկել բացառապես պրոֆեսիոնալիզմի դիրքերից։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն այսօրվանից դադարեցրեց գործունեությունն Ադրբեջանի տարածքում պաշտոնական Բաքվի պահանջով։ Ադրբեջանական բանտերում պահվող 23 հայ գերիների համար սա կարող է ճակատագրական զարգացում դառնալ, եթե հաշվի առնենք, որ հենց Կարմիր խաչն էր միջազգային այն միակ կառույցը, որը կապեր պահպանում հայ ռազմագերիների հետ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն Ադրբեջանը լքում է մի իրավիճակում, երբ մի պահ շատ աղոտ հույսեր էին ծագել, թե Բաքվում պահվող Արցախցի ղեկավարների զինվորական և մյուս հայգերիների հարցում կարող են ինչ-ինչ դրական տեղաշարժեր արձանագրվել։ Այդ հույսերը ծագեցին օգոստոսի 8-ին, երբ Սպիտակ տանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Դոնալդ Թրամփը խոսեց Բաքվում պահվող 23 քրիստոնյա գերիների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունից գրեթե մեկ ամիս է անցել, բայց ազատ արձակված քրիստոնյաներ դեռ չկան։ Ռոզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների շրջանում եղել են ինքնասպանության փորձեր։ Ազատությանն այսօր փոխանցեց Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Իրավապաշտպանի խոսքով գերիներ նորերս հեռախոսազրույց են ունեցել իրենց հարազատների հետ, որի ժամանակ էլ հայտնի է դարձել ինքնասպանության փորձերի մասին։ Առանց անուններ հնչեցնելու Սիրանուշ Սահակյանը միայն տեղեկացրեց, որ ինքնասպանության փորձ իրականացնողները եղել են ոչ թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այլ մյուս գերիների շրջանում։ Անցած այս երկու ամիսների ընթացքում եղել են ինքնասպանության փորձեր։
Այո, այսինքն Կարմիր Խաչի այցելությունների դադարից հետո նման փորձեր են եղել, կրկնվել են։ Ինչը ցույց է տալիս այդ ուղղակի կապը գործունեության դադարեցման, մեկուսացվածության եւ մարդկային տառապանքների։
Տիկին Սահակյան, իսկ չեք կարող առանձնացնել, այսինքն ռազմաքաղաքական ղեկավարության շրջանում են եղել այդ ինքնասպանության փորձերը, թե մյուս անձանց։
Ոչ, մյուս անձանց։
Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյան նահազանգում է, գերիները շուրջ 2 ամիս է հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ, որևէ միջազգային անկախ կառույց նրանց չի տեսակցել։ Նրանց պահման, առողջական ու հոգեբանական վիճակի մասին տեղեկություն չկա։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները վերջին անգամ հայ գերիներին տեսակցել են հունիսին։ Միջազգային այս կառույցն այսօրվանից ադրբեջանի իշխանությունների պահանջով վերջնականապես դադարեցրեց իր գործունեությունը Բաքվում։
Այս օրերին տեղի են ունեցել հեռախոսազանգեր եւ ընտանիքները մեզ փոխանցեցին, որ այդ ռիսկների միջոցով արդեն իսկ նրանց համար նկատելի են եղել առողջական լուրջ խնդիրներ եւ իհարկե հոգեբանական ծանր վիճակ, հուսալքությունը խորանում է։
Շուրջ 1 ամիս է անցել Բաքվի բանտերում պահվող 23 հայ գերիների ազատ արձակման հարցով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից ու խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումից հետո, սակայն այս հարցում որևէ տեղաշարժ չկա։ Թեև կողմերը հայտարարում են, որ խաղաղությունն արդեն հաստատված է, սակայն Բաքվի բանտերում 23 հայ գերիների ու նրանց հարազատների տարապանքները շարունակվում են։ Օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփը անձամբ խոստացավ 23 քրիստոնյա գերիների հարցով դիմել Ադրբեջանի նախագահին։
Այսպիսով դուք ասում եք, որ 23 քրիստոնյաներ են այնտեղ պահվում։ Ես նրանք խնդրեմ, կարծում եմ նա դա կանի ինձ համար։
Արդյոք ԱՄՆ նախագահն այս հայտարարությունից հետո դիմել է Ադրբեջանի նախագահին, հորդորելով ազատ արձակել Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիներին, ներառյալ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Պաշտոնական տեղեկատվություն չկա։ Հստակ չէ նաև արդյոք Դոնալդ Թրամփի այս հայտարարությունից հետո քննարկում տեղի ունեցել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պաշտոնյաների միջև։ Սակայն հրապարակն այսօր գրել է, որ Թրամփի հայտարարությունից հետո գերիների հարցը օգոստոսի 30-ին քննարկել են անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Իլհամ Ալիևի հորդական Հիքմետ Հաջիևը։ Ընդ որում, ըստ լրատվամիջոցի, հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել ադրբեջանական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հրապարակի փոխանցմամբ Հաջիևն ասել է, որ Ադրբեջանը չի կարողանա կատարել Թրամփի պահանջը եւ ազատ արձակել բոլոր հայ բանտարկյալներին եւ ռազմագերիներին։ Նա նաեւ դժգոհություն է հայտնել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչը Վաշինգտոնում օգտագործել է քրիստոնյա բանտարկյալներ արտահայտությունը, ասելով, որ դա վնասում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Արդյոք եղել է նման հեռախոսազրույց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի միջև։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին, որ չեն տիրապետում նման տեղեկատվության։
Շարունակենք Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների թեման, ինչ էր իրենից ներկայացնում օգոստոսի 8-ի Երակոմ հայտարարությունը, խաղաղության դարաշրջանի սկիզբ, թե նոր զիջումներ եւ երկարաժամկետ ռիսկեր Հայաստանի համար։ Արդյոք Հայաստանի քաղաքացիները պետք է կողմ քվարկեն նոր սահմանադրությանը, թեկուզ եւ Բաքվի ճնշման ներքո։ Միջանցք է Թրամփի ուղին, թե ոչ, այս թեմաների շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի հետ։
Ես գիտեմ, որ դուք մեկ անգամ չեք կասկածի տակ եք դրել հայտարարված խաղաղությունը, բայց չէ, որ դա միայն Հայաստանի վարչապետը չի ասում, նաև Ալիևը, Թրամփը, ասում են Սպիտակ տանը, ասում են ամենուր, հիմա Չինաստանում են ասում բոլորի ներկայությամբ։
Իրականում ես կուզեի ես լինեի սխալ ու իրենք բոլորը ճիշտ լինեին, բայց քանի որ ես խոսում եմ փաստերով, իսկ իրենք խոսում են իրենց շահերից ելնելով, ես ասեցի կշախչունեմ այդտեղ աշխարհակաղակական եւ անձնական, ես ուղղակի փաստերն եմ դիտարկում եւ ես տեսնում եմ, որ այդ փաստերի մեջ կոնկրետ օգոստոսի 8-ից հետո, եթե վերցնում ենք օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած իրադարձությունները, կար բավականին հաճելի շոու ծրագիր, ասես ասած այդ շղարշը կար, բայց բովանդակային առումով բազմաթիվ հարցեր կային, որոնք մնացին չլուծված։ Թիվ 1 խնդիրը դա մեր ռազմագերիների խնդիրն է, որը շարունակում է մնալ ակտուալ եւ գնալով խորանում է։ Մյուս խնդիրը դա ատելության խոսքն է եւ ատելության ռետորաբանության շարունակականությունը։ Երրորդ վտանգավոր գործոնը դա արևմտյան Ադրբեջան կեղծ անունը կրող զավթողական կոնցեպտն է եւ դրա շարունակականությունը, որը դասավանդվում է դպրոցական դասագրքերում, նաեւ քաղաքական օրակարգի մաս է։ Եվ ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, որ այս հնարավորությունը ոչ թե օգտագործվի PR ակցիաների համար, այլ օգտագործվի որպես իրապես բովանդակային լուրջ փոփոխությունների հասնելու համար։ Եվ ես շատ ափսոսում եմ, որ մենք դրա ուղղությամբ չենք աշխատում, ավելին մեր իշխանությունները ցավալիորեն օգնում են Ալիևին ամբողջությամբ շղարշել այն իրական վտանգավոր զարգացումները, որոնք կան Ադրբեջանի ներսում։ Սա ինձ համար խնդրահարույց է, ըստ դրամասն եմ խոսում։
Բայց չէ՞ որ խաղաղության պայմանագրում սկզբունքներ են արձանագրված տարածքային պահանջներ չներկայացնել, ուշ չկիրառել, հարգել սահմանները, ինչ դուք թվեցիք դրանից կարող է բխել եւ դա երկարաժամկետ բանի օրինակ չգիտեմ ատելության խոսք եւ այլն։
Օրինակ հարց չի առաջանում, ինչու Ադրբեջանը դա չստորագրեց, այլ նախաստորագրեց, ինչա նշանակում նախաստորագրել առհասարակ։ Այսինքն ինքը շարունակեց գործընթացը պահպանել ակտուալ, ինքը շարունակեց հասնել գործընթացի շարունակականության ապահովմանը, օգտագործելով նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ մեր անկախության հռչակագրի թեմա որպես գործիք մեր դեմ հայ հանրության դեմ ճնշումներ գործադրելու համար։
Իսկ եթե այն ամենայնիվ սահմանադրությունն էլ փոխվի, դժվար է կռահել գուցե 600 000 մարդ գնում եւ կողմ է քվեարկում, այդ փաստը թող տստորագրվելու է ուրեմն։
Ես չեմ հասկանում, ինչի ես պետք է Ադրբեջանի պահանջով ինչ որ բան փոխեմ իմ երկրում։ Ես չեմ հասկանում, ինչու ես պետք է Ադրբեջանի ուզած պետության մոդելը կառուցեմ, ինչ նպատակով։ Ադրբեջանը կառուցում է պետություն, որտեղ իմ երկրի տարածքը ներկայացվում է որպես պատմական Ադրբեջան, ես պետք է գնամ Ալիևի պահանջով սահմանադրություն փոխեմ կամ իմ անկախության հռչակագրից հրաժարվեմ, թե իբրտե խաղացում եմ կառուցում, ես ում եմ խափում ինքսին, ձեմ խափում։ Ամեն հայկական կողմի ամեն զիջման դիմաց, ամեն ամրագրված իրավունքից հրաժարման դիմաց մենք բացի նոր զավթողական ծրագրեր ուրիշ ոչինչ չենք ստացել, մենք կարող ենք նախապետությամբ զբաղվենք, ասենք են հիմար կգրի պատմությամբ էսել, բայց վերջում ասում եմ, նենց վատ վիճակում ենք հայտնվելու առանց խաղակարտերի, ու ինձ համար իրապես շատ ոչ հաճելի է տեսնել, թե ինչպես է Ալիևը այդ ամբողջ խաղի մեջ մենակ իր ստորագրությունների գինը բարձրացնում, որոնք ոչ միայն մեր, այլ նաև Արևմուտքի կոնկրետ Միացյալ Նահանգների համար։ Վաշինգտոն գնալու համար ինքը կարևոր ձեռքբերումներ ունեցավ։ Նույն ձևով ինչի պետք է Ադրբեջան Նախիջևան անխափան կապ թղթով ամրագրվեր։ Խոսում ենք ապաշարժապակումից, բացում ենք սահմանները, երթևեկություն, ճանապարհներ, հնարավորություններ, ինվեստիցիաներ, ուրիշ խոսակցություն է, բայց ինչի պետք է ես քեզ անխափան կապ տամ, ինչի համար։
Դուք դա միջանցք եք համարում։
Ես համարում եմ, որտեղ ես ունեմ հարցեր, ես չեմ կարող որևէ բնութագրում տալ, բայց ես օրինակ տեսել եմ, որ Թրամփը խոսում է միջանցքից, հələ տերմինն էլ մի կողմ թողամ, այդ 99 տարվա թեմայից։ Ես այդ հարցի պատասխանը ոչ միտեղ չեմ գտել, ինչի է նա դա ասում եւ որտեղ է դա ամրագրված, եւ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնց իշխանությունները չեն պատասխանում, որտեղ իմ մոտ բնական հարցեր են առաջանում, որտեղ կրկնում դա հենց նույն իշխանությունն է, որը Արցախի հարցում իրարից ամբողջությամբ հակասող տարբեր բաներ է հայտարել, հիմա էլ բոլորովին նոր կոնցեպտ է մշակել, որ ռազմավարական ինքը գնացել է պատերազմի, որ մեզ անկախություն բերի, դասա բաբշե։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան հաջորդ շաբաթ մեկնարկող աշնանային նստաշրջանին։ Ընդառաջ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները հանդես են գալիս օրենսդրական նախաձեռնությամբ, առաջարկելով խստացնել հայոց ցեղասպանության, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքում ճանաչված մյուս ցեղասպանությունների ժխտման համար սահմանվող քրեական պատիժները։ Այս մտահոգությունն ակնհայտորեն ծագել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունների ֆոնին, մասնավորաբար կառավարության ղեկավարը հայտարարում էր, որ դիմում է օտարերկրյա առաջնորդներին, հարցնելով նրանց, թե ինչ են նրանք ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը։ Լսենք, թե ինչպես է բացատրում այս նախագծի ընդունման նպատակահարմարությունը դրա հեղինակներից մեկը, դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը։
Ունենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ բացահայտ ու ակնհայտ նսեմացվում է հայոց ցեղասպանությունը, փաստը ինքնին, որ երկվում է, կամ դրա վտանգավորությունը, ինչպիսին օրինակ այնպեսի ձևակերպման, որ դե հայ ժողովրդի նկատմամբ օրինակ իրականացում էր անվտանգության ապահովման քաղաքականություն, նրանց տեղափոխում էին այլ վայր, այսպիսի ձևակերպումներ կան, որը ոչ ավել ոչ պակաս հենց հայոց ցեղասպանությունը ուրանալու ուղիղ գործողություն է, Այս անձը պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, առնված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող օրենսդրության համաձայն, որտեղ սրա նպատակը ոչ թե գիտական բանավեճի վերացելն է կամ փաստը վերլուծությունների կամ հետևանքների առումով ներկայացնելը այն ծանր հետևանքները, որոնք ունեցել է մեր ժողովուրդը, այլ պարզապես նսեմացնել այն առարկները, որ կիրառվել է հայ ժողովրդի նկատմամբ։
Ուզում եմ իմանալ ձեր հետազոտություններով Հայաստանի Հանրապետությունում քանի հոգի հերքել ցեղասպանության փաստը։
Ես ձևակերպումը կասեմ, դուք ասեք դա ցեղասպանությունը, փաստը, արհավիրքը մեղմելու կամ ազդեցություն նսեմացնելու փորձ է, թե ոչ, երբ որ մեկը հայտարարում է այն, ինչ տեղի ունեցել 1115 թվականին, մենք պետք է նորից անդրադառնանք այդ հարցին. Ինչ է եղել մեզ հետ, ինչ ենք կատարել մենք, ինչպես են ընկալել մեզ, և այլ, և այլ. Այսպիսի արտահայտությունները արդյոք ըստ ձեզ փորձ չէ ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ դնելու կամ դրա վտանգավորության աստիճանը նվազեցնելու, ըստ ձեզ դա ինչ է?
Պարոն Մինասյան, քանի որ շատ ու շատ քննարկումների ժամանակ դուք անձամբ տարբեր խոսքեր խեղաթյուրելով եք նաև ներկայացրել, ես ուզում եմ դուք հստակ հղում տաք ով ասել, երբ ասել և բարացիկր կնեք այդ խոսքերը և մենք հասկանանք ու մասին է խոսքը։
Տիկին Դավոյան, գլխավոր խեղաթյուրողները դուք եք։
Այլ թեմաների մասին երեկ արդեն հաղորդել էինք Ամիրյան փողոցում տեղի ունեցած պայթյունի մասին, Toyota Magnish-ի մարդատար ավտոմեքենայի պայթյունի հետևանքով 3 մարդ հոսպիտալացվել էր, տուժել էին նաև հարևանությամբ գտնվող մեքենաներն, այդ թվում այդ պահին Ամիրյանով անցնող ավտոբուսներից մեկը։ Հուլիսի 20-ից ի վեր սա Հայաստանի տարածքում գազով աշխատող ավտոմեքենայում տեղի ունեցած արդեն 7-րդ պայթյունն էր։ Այս վիճակագրությունը միջինում մեկական պայթյուն ամեն շաբաթ ստիպում է մեկ անգամ եւս անդրադառնալ ավտոմեքենաների տեխնիկական վիճակի պետական վերահսկողության առանձնահատկություններին և ամենակարևորը այդ վերահսկողության արդյունավետությանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
3 Ամիրյան փողոցում մեքենայի պայթյունից տուժածներից 2-ը դուրս են գրվել հիվանդանոցից, իսկ ծանր վիճակում եւ վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող տուժածը տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ Նրա վիճակը հիմա արդեն միջին ծանրության է գնահատվում, այդ մասին հայտնեց առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակ Մարիամ Ծադրյանը։ Պայթյունն ու հրդեհը տեղի էին ունեցել 3 կեսօրից հետո Toyota Magnish-ի մեքենայում, պայթյունից տուժել էին նաեւ 58 երթուղու ավտոբուսի ուղևորները, ավտոբուսի 2 պատուհանները փշրվել էին։ Վթարներին եւ արտակարգ դեպքերին հետևող Գագիկ Շամշյանի լրատվական կայքում նման դեպքերի մասին հաղորդումները շատ հաճախ են։ Միայն վերջին 4 շաբաթների ընթացքում սա արդեն 3-րդ դեպքն է։ 3 նաև Արարատի մարզում էր մեքենայում հրդեհ բռնկվել։ Օգոստոսի 27-ին հրդեհի բռնկումով պայթյուն էր տեղի ունեցել Երևանում, Բագրատունյաց Արշակունյաց Պողոտայի խաչմերուկում, վարորդը դարձյալ այրվածքներով հայտնվել էր հիվանդանոցում։ Օգոստոսի 6-ին Ավանում Աճարյան փողոցում էր պայթյուն տեղի ունեցել Kia Magnish-ի ավտոմեքենայում։ Իսկ ավելի վաղ հունիսի 13-ին մեքենա էր պայթել Սևանում գազալցակայանում լիցքավորման ժամանակ, իսկ մայիսի 1-ին էլ Opel մեքենայի գազի բալոններ պայթել Երևանի կենտրոնում Սարյան փողոցում մի քանի մեքենաներ վնասվել էին։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Քեյանն ասում է, սա ոլորտում վերահսկողության բացակայության հետևանք է, իսկ իրավիճակը փողոցներում խիստ մտահոգիչ է։
Հասկողությունը զրո է հավատարեցված։ Առաջին հենց այդ նախարարության թերացումն է, տարածքային կառավարման նախարարության, թե որ սխորաբաժանումն է իրականացում, այնպես մանրամասն տեղեկ չէ, բայց իրանց հսկողության տակ է, իրանք են այդտեղ զննման կայանների անմիջական հսկողները, ու բացի այդ այնտեղ նաև կա գազաբալոնների, որ հսկողություն պետք է արվի, և գազալցակայանների վրա կարող են իրանք հսկողություն անեն, որ այն մեքենան, որը չունի համապատասխան փաստաթուղթ, պետք է լիցքավորում չարվի, այդ ամբողջը այդ կառույցի հսկողության տակ է, կառույցը պետք է ավելի իր գործառույթները ավելի օրենքի համապատասխան իրականացնի, որպեսզի այդ խնդիրը որոշակի կարողանանք մեղմենք մեր երկրում։ Մեզանից տարնը շարունակ գումարներ են գանձում ծեղզման անցկացման և հսկողման համար, բայց ոչ մի բանը չեն անում, ինչ են անում, որ որ մի մեքենան հսկողություն իրականացնի, ոչ մի։ Ու խոսում ենք երթևության անվտանգությունից, ասես մարդկանց անվտանգության ապահովումից, ոչ մի անվտանգություն չկա, ով որտեղ ուզում է, ինչ գազ ուզում է, տեղադրում է, և ունենում ենք այս իրավիճակը, դրա համար պետք է հսկողություն իրականացնեն։ Եվ բացի այդ նաև այն կառույցները, ովքեր որ գազ են տեղադրում, այդ ոլորտն է պետք է որոշակի կարգավորեն, որպեսզի ամեն մարդ չկարողանա գազը բանում տեղադրի ու սենց վտանգի թե մեր, թե հասարակության կյանքը։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային զարգացումների մասին վերջին մի քանի օրերի գլխավոր իրադարձությունները ծավալվում էին հեռավոր արևելքում, Չինաստանում, որտեղ միանգամից մի քանի տասնյակ պետությունների առաջնորդներ էին հավաքվել Պեկինում կազմակերպված զորահանդեսին հետևելու նպատակով։ 1959 թվականից ի վեր առաջին անգամ և նույն հավաքին էին մասնակցում Չինաստանի, Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարները։ Այս հանգամանքը և Չինաստանում անցկացված հանդիպումներն ընդհանրապես հայտորեն շարժեցին Սպիտակ տան ղեկավարի խանդը, և սա մի իրավիճակում, երբ Դոնալդ Թրամփը ջանքեր է գործադրում Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ուղղությամբ։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
ԱՄՆ նախագահը կրկին հայտարարել է, թե հիասթափված է Ռուսաստանի նախագահից Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցում առաջընթաց չգրանցելու համար։ Դոնալդ Թրամփն այս հայտարարությունն անում է Ռուսաստանի շարունակական հարվածների պայմաններում, իսկ Վլադիմիր Պուտինն այլ առաջնորդների հետ Պեկինում մասնակցում է 3-րդ աշխարհամարտի ավարտի 80-ամյակի ռազմական շքերթին, որով ըստ վերլուծաբանների Չինաստանի ղեկավարը ի ցույց է դնում այլընտրանքային ոչ արևմտյան աշխարհակարգի առաջնորդի իր կարգավիճակը։ Ես շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինից, դա կարող եմ ասել, և մենք որոշ քայլեր կձեռնարկենք, որպեսզի օգնենք մարդկանց ապրել, Սքոթ Ջենինգսի ռադիոհաղորդման ժամանակ ասել է Թրամփը։ Սպիտակ տանը ճեպազրույցի ժամանակ էլ հայտարարել է, թե ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ հետաքրքիր տեղեկություններ է ստացել, ապա հավելել, որ եթե հնարավոր չլինի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպում կազմակերպել, ապա դա հետևանքներ կունենա։
Ես շատ հետաքրքիր բաներ եմ իմացել, կարծում եմ առաջիկա մի քանի օրերին դուք էլ կիմանաք։ Այո, կլինեն հետևանքներ, տեսնենք ինչ կանեն և ինչ տեղի կունենա։ Ես շատ ուրախալի հետևում եմ իրադարձություններին։
We're going to see what they do and what happens. I'm watching it very closely.
Թրամփը վստահեցրել է իրեն բոլորով ինչի մտահոգում, որ Չինաստանում ԱՄՆ-ի դեմ նոր առանցք է ձևավորվում, սակայն Պեկինում շքերթի մեկնարկից անմիջապես հետո սոցցանցում գրել է. Գլխավոր հարցն այն է, արդյոք Սի Ցինփինը կանրադառնա այն հսկայական դերին, որ ԱՄՆ-ն խաղացել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի գործում։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն արձագանքել է, նշելով, որ ԱՄՆ-ի դեմ որևէ դավադրություն չկա և առաջնորդներից որևէ մեկը նման մտադրություն չունի։ Ու մինչ Թրամփը Ռուսաստանին սպառնում է հնարավոր հետևանքներով, Վլադիմիր Պուտինը Պեկինում ռազմական շքերթին մասնակցելուց հետո հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահի հետ, որին շնորհակալություն է հայտնել Ուկրաինայում ընթացող պատերազմում հյուսիսկորեացի մոտ 10,000 զինվորի մասնակցության համար, որոնցից ըստ հաղորդումների արդեն մոտ 2,000-ը զոհվել են։
Ձեր նախաձեռնությամբ, ինչպես հայտնի է, ձեր հատուկ նշանակության ջոկատները մասնակցեցին Կուրսկի մարզի ազատագրմանը։ Ուզում եմ նշել, որ ձեր զինվորները կռվել են քաջաբար և հերոսաբար։ Կցանկանայի նշել, մենք երբեք չենք մոռանա այն զողողությունները, որ կրել են ձեր զինուժն ու ձեր զինծառայողների
ընտանիքները։
Կիմ Չեն Ունն իր հերթին երախտագիտություն է հայտնել Պուտինին իրեն զինվորներին գովաբանելու համար, ապա շեշտել, թե Փենյանը պատրաստ է հետագայում ևս աջակցել Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։
Եթե մենք կարողանանք որևէ կերպ օգնել Ռուսաստանին, մենք անպայման դա կանենք որպես եղբայրական պարտականություն։ Մենք ջանք չենք խնայի Ռուսաստանին օգնություն ցուցաբերելու համար։
Վաղը Փարիզում նախատեսված է Ուկրաինային աջակցել կամեցողների կոալիցիայի հանդիպումը քննարկելու պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու առաջարկները։ Ելիսայան պալատին հղումով Ֆրանս պրեսը հայտնում է, որ եվրոպական երկրները պատրաստել են իրենց առաջարկները և ակնկալում են ԱՄՆ աջակցությունը։ Ըստ մամուլի հաղորդումների, հանդիպմանը կարող է քննարկվել նաև Ուկրաինայում խաղաղապահ ուժերի տեղակայելու հարցը, ինչը Մոսկվան անընդունելի է համարում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ակնկալում է, որ քննարկմանը կամ դրանից անմիջապես հետո կոալիցիան կհստակեցնի, թե ինչ կարող է առաջարկել ամ երաշխիքների առումով։
Դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք ավելի ինտենսիվ համագործակցել, այդ թվում ամերիկյան կողմի հետ, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ են նրանք ցանկանում ապահովել անվտանգության երաշխիքներին իրենց մասնակցության առումով։
Այս ընթացքում Ռուսաստանը շարունակել է հրթիրներով եւ անօթաչուներով հարվածել Կիևի, Չերնիգովի, Խմելնիցկիի մարզերին կան ավերածություններ։ Կիրովոգրադում վիրավորվել է 4 երկաթուղային։ Ռուսական զինուժը հայտարարել է, որ գրավել է Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքի մոտ կեսը։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Ռոստովի, Բրյանսկի, Կրասնոդարի, Կալուգայի մարզերին։
Այժմ այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։